Houpačky.
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 Magazín pro aktivní rodiče.
Houpačky.
Magazín pro aktivní rodiče. Na rádiu Wave.
Hostem Houpaček je profesorka psychiatrie na psychiatrické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Hana Papežová. Od roku 1989 se zabývá především poruchami příjmu potravy, výzkumem i klinickou praxí a je autorkou terapeutických doporučení pro jejich léčbu. Dobrý den, vítejte v Houpačkách.
Dobrý den.
Poruchami příjmu potravy se zabýváte kontinuálně už víc než 30 let. Co je za tu dobu jinak?
Přibývá pacientů určitě v celém světě, přibývá jak mladších pacientek a pacientů a přibývá i lidí ve středním a vyšším věku. Takže to je jeden z takových alarmujících faktorů. A co se týká léčby, ta se taky nějakým způsobem vyvíjí, ale ta úspěšnost třeba u té anorexie se nějak dramaticky nezlepšila.
Vaše materiály i vlastně ostatní prameny uvádějí, že zrovna u té anorexie je ta léčba zhruba 5 let.
5 nebo 6 let v průměru. Ale právě to, co ještě narůstá a mění se, je chronická forma, chronický průběh, který trvá 10, 15 i více let a tomu člověku i jeho okolí vlastně dost ničí život.
A vy vlastně působíte mezinárodně. Je Česko třeba v něčem specifické?
To si ani nemyslím. Já myslím, že jsme ve výskytu těch poruch příjmu potravy dosáhli jaksi toho světového nebo evropského průměru a toho nárůstu, podobného nárůstu. A jinak si myslím, že se snaží naši odborníci se tomu věnovat podle těch guidelineů, které jsou vlastně ovlivněny nebo tvořeny na základě mezinárodních zkušeností.
My dnes budeme mluvit o dětských pacientech. Tak jaké poruchy příjmu potravy postihují děti nejčastěji?
Poruchy příjmu potravy úplně to ještě nemusí být, ale hodně teď rodičů se ptá na dětskou vybíravost, že děti různě vybírají některé potraviny a co s tím mají dělat. Tomu se věnují některé poslední literární zdroje a ukazuje se, že ta vybíravost okolo toho 4. roku nebo do těch 6 let potom může vymizet, ale to, co je důležité, co říkáme těm rodičům, tomu dítěti se věnovat, příliš ho do jídla nenutit a věnovat se jeho jiným problémům, které mohou třeba s tou vybíravostí nějak souviset. To, co je pro mě velice zajímavé, je, že ta vybíravost ve většině případů se potom změní, upraví, ale může vyústit nějaké jiné psychické obtíže. Na to upozorňujeme rodiče, kteří mají tyto problémy v rodině.
Když se posuneme k poruchám příjmu potravy, což je vlastně psychiatrické onemocnění, jestli to říkám správně.
Správně.
Tak u těch dětí se nejčastěji bavíme teda o jakých?
Bavíme se o prepubertálních dětech a jak jsem říkala, vlastně ta hranice se dost snižuje. Takže vidíme anorexii už velmi mladých dětí, u kterých to můžeme diagnostikovat. A že máme nedostatek vlastně těch pediatrů a pedopsychiatrů, kteří by se touto problematikou zabývali.
Jaké jsou první varovné signály, kterých si můžou třeba rodiče u svých dětí všimnout?
Tak většinou je to právě vyhýbání se některým potravinám, ta vybíravost v tom slova smyslu, že některé potraviny se zdají tomu dítěti nebo adolescentovi nevhodné, toxické a snaží se vlastně třeba v současné době jíst až extrémně zdravě. To může být první příznak vlastně ortorexie, takové posedlosti tou zdravou výživou. Takže v podstatě to klíčové slovo je restrikce, změna jídelního chování a toho by si rodiče už mohli všimnout. To dítě většinou, no adolescent říká, že už jedl ve škole nebo že už něco jedl u babičky nebo něco podobného a vlastně to vede k tomu vyhýbání se společnému stravování v rodině.
Existují dokonce rizikové, nebo jsou popsány dokonce i rizikové povahové rysy, které jsou k poruchám příjmu potravy náchylnější. Které to jsou?
Tak to jsou většinou lidé, kteří jsou orientováni a můžou to mít z rodiny na výkon, na skvělý výkon, a proto taky potom dotahují ty diety a restrikce do extrémních poloh. Takže říkáme, že jsou to lidé s perfekcionistickými rysy, ale také hodně k tomu vede úzkostná povaha, která může právě vyústit nějakou poruchu příjmu potravy.
Myslíte si, že je v dnešní společnosti pořád problém kult štíhlosti?
Ano, myslím si, že kult štíhlosti je pořád v celém světě, nejen u nás, ale řekla bych, že tím vzorem dalším je právě extrémní cvičení z našeho pohledu, teda až to nezdravé cvičení, které taky může vlastně být součástí poruchy příjmu potravy anebo takovým rizikovým faktorem. A potom vlastně dalším tím rizikovým faktorem, který narůstá, je vlastně strach z těch toxických, nezdravých potravin, který vlastně také vede k té restrikci a vede k té ortorexii, která je na vzrůstu velmi.
A jaký vliv byste v této problematice přisoudila médiím? Já jsem četla, že dokonce jedna posilovna, která nebyla teda v Česku, ale v Dubaji, poutala na to, že je dobré být štíhlý, obrázkem z osvětimského koncentračního tábora.
Ano, ten obrázek znám a vím o tom, a taky celá mezinárodní profesionální organizace se proti tomu velmi vzbouřila. Určitě vliv médií je velmi, velmi podstatný, proto se taky snažíme i my odborníci v těch médiích vystupovat. A to, co se snažíme mít nějaké online webové stránky, které vlastně některé ty názory a tlak médií můžou korigovat a založit na evidence-based medicíně.
Hostem Houpaček je profesorka psychiatrie Hana Papežová. Karlova univerzita vydala pod vaším vedením příručku, která je pro učitele, rodiče i přátele dětí, které zápasí s poruchami příjmu potravy. Mohla byste ji vlastně nějak shrnout, co v ní vlastně najdeme?
Tak většinou jsou to rady, jakým způsobem, jak jste se ptala, poznáme, že ten člověk má problém a jakým způsobem k němu postupně přistupovat. Důležité je, aby vlastně byl nějaký jednotný postup té rodiny, aby ta rodina to poznala co nejdříve, aby poznala právě, jak jsme se bavili o tom, o té začínající restrikci, aby poznala to, že to dítě může mít nějaký problém, a aby vlastně spolupracovala třeba se školou anebo s těmi trenéry, kteří také mohou být prvními, kteří pochopí, že s tím sportovcem je něco v nepořádku.
Existuje výzkum, který říká, že držení diet a nezdravá kontrola váhy u dospívajících vede k nárůstu hmotnosti potom v budoucnosti. Jak tohle přesně funguje?
No, vlastně dá se říct velmi jednoduše, že člověk si poškodí tu rovnováhu mezi příjmem, tu regulaci velmi složitou mezi příjmem a výdejem potravy, a vlastně má větší riziko, že bude mít nadváhu, když to mládí nebo dětství drží nějaké diety. Tak těch mechanismů je vlastně mnoho nebo několik, které mohou na to, k tomu přispívat.
Co vlastně znamená jíst normálně? Ono to má nějaké parametry, tak jestli byste je mohla říct.
Jíst normálně, o tom je velká debata. A tak to, co říkáme my, jíst relativně pravidelně, taky se na tom všichni nutricionisti neshodnou, jestli jíst 3x nebo 5x denně, ale pro nás při té léčbě potom je důležité normalizace toho jídelního režimu, takže tady pacienti 5x denně jedí. Jíst podle chuti a hladu, podle vlastních vnitřních potřeb a energetických potřeb, které normálně, když se dítě narodí, mají tyto pocity a vnímají je. A potom také nebýt úplně u toho příjmu potravy rigidní. To znamená, že můžeme oddálit na chvíli ten příjem potravy, když je třeba najíst se víc, když více sportujeme, užít si oslavu s větším příjmem potravy a vědět, že naše tělo to zvládne, ten větší přísun potravy a podobně. Takže tomu říkáme jako flexibilita, je také velice důležitá. Myslím, že to, co je nejdůležitější, je, aby ten člověk vnímal vlastní potřeby a podle nich vlastně nějakým způsobem upravil svůj jídelníček. Dneska vlastně vidíme, že při těch patologických jídelních projevech vlastně vidíme, že ti lidé jedí podle toho, co jim doporučí různý nutriční specialisté, kteří se vlastně na tom postoji ani nesjednotí a často vlastně můžou mít sami nějaké problémy s příjmem potravy.
Hana Papežová je hostem dnešních Houpaček. Jak vést děti ke zdravému stravování? Teď myslím vlastně úplně od malička.
Věnovat tomu jenom náležitou pozornost. Vlastně to, co my vidíme a z čeho se poučujeme, je vlastně takový extrémní postoj současných matek k jídlu. Ten extrémní postoj, který právě podléhá tomu tlaku na zdravou stravu a tam vlastně se věnuje tomu jídlu. Přílišná pozornost. Může tam být právě ta restrikce už na straně té matky. Takže normální vztah k jídlu od malička je takový, že respektujeme to dítě, ale máme nějaká pravidla v té rodině a to jídlo přináší potěšení a i tu nutriční hodnotu takovou, jako to dítě potřebuje, aby to dítě vlastně nebylo v nějakém stresu při tom jídle a aby i ty rodiče jedli normálně a neměli nějaké extrémní dietní postoje.
U dospívajících v současné době se i díky klimatické krizi hodně často objevuje vegetariánství. A myslíte si, že je, nebo hodnotíte vy tohle jako třeba nějak nebezpečné?
Zdravý jídelní přístup je takový, že člověk tomu jídlu věnuje jenom tu adekvátní pozornost. Ty různé diety, kterých je teda nespočet, vlastně jsou rizikové z našeho pohledu proto, protože najednou se člověk začíná tím jídlem víc zabývat. A to snížení té potravy, toho příjmu potravy vlastně vede k tomu, že mu, i když už nechce vlastně, do té hlavy se vtírají pořád myšlenky na jídlo. Takže pacientky nikdy nepřicházejí proto, že jsou extrémně vyhublé, ale proto, že na to jídlo vlastně celý den musí myslet, což je prokazatelný z výzkumu. A vlastně brání jim to věnovat se nějakým jiným zájmům, které dřív měli.
Poruchy příjmu potravy může u dětí spustit i nějaký stres, třeba rozvod rodičů.
Poruchy příjmu potravy, jak říkáme, studentům jsou biopsychosociální. Takže ty psychické problémy v rodině, konflikty samozřejmě mohou tu kaskádu jídelního patologického chování spustit. To, co je hodně důležité, je vlastně ten blízký vztah, ten vztah, na který se to dítě a dospívající může spolehnout, který se vytváří v tom raném věku a ten potom také pomůže tomu člověku nebo tomu dítěti se lépe vyrovnat s tím stresem, který může být třeba ten rozvod rodičů. A rozvod rodičů by neměl vést k tomu, že ty rodiče se budou hádat i ohledně toho jídla a potom, když to dítě vlastně například onemocní, tak budou mít každý úplně diametrálně odlišný postoj k té léčbě. To je ale velice důležitý faktor, který vlastně situace, kterou řešíme hodně často. Pak ten postoj k té léčbě by měl být i v té rodině, která třeba už dohromady nefunguje jednotný. U té anorexie je ta rodinná terapie jako jeden z dobrých přístupů. Kvalitních přístupů, evidence-based, založených. A vlastně tam učíme tu rodinu najít nějaký jasný, společný postoj k tomu jídelnímu chování. A to je někdy docela dlouhá cesta.
Některé ty špatné stravovací návyky jsem si právě přečetla v té příručce, že vznikají i jako vlastně vzor od rodičovského chování.
No určitě také. Biopsychosociální, to biologický je i genetický, jako je tam genetický a epigenetický faktor a potom je tam taky nápodoba od toho dítěte, takže jedna moje kolegyně měla záchvat žlučníkový a tak dostala dietu a hned dcera v tom citlivém období nápodoby vlastně hned chtěla taky tu dietu držet. Takže samozřejmě ty děti vidí jídelní chování těch rodičů a to, když je patologické, což my vidíme v druhé nebo třetí generaci, tak se může na těch dětech velmi silně podepsat.
Je porucha příjmu potravy i obezita?
Pakliže je spojená s psychogenním přejídáním, tak ano.
A je to srovnatelný problém například třeba s anorexií?
Tak ta anorexie vzniká nejčastěji v tom raném věku, okolo puberty nebo i dříve. A ty následky vlastně vedou k časné mortalitě, velkém procentu suicidií a sebepoškozování. Což u toho psychogenního přejídání tolik není, ale vlastně také ten dopad na tu kvalitu života může být docela závažný. Ta obezita sama o sobě potom vede k dalším následkům, které jsou tělesné.
Vy vlastně se věnujete i prevenci, která je dostupná online.
Prevenci považujeme za velice důležitou. Řekli jsme si tady o rizikových faktorech, jako jsou problémy v rodině, tlak médií na štíhlost, tlak na zdravou stravu, která přestává být zdravá, když se k ní stavíme jako extrémně. Jsou tam ty rizikové faktory osobnostní a pak to, co jsme ještě nezmínili, třeba nějaké vlastně ty sporty, které jsou hodně na ten výkon a souvisí i s tím, jaké jsou požadavky na tvar toho těla. Takže tohle všechno jsou rizikové faktory a my se snažíme s těmi rizikovými faktory pracovat tak, aby nespustili vlastně to patologické jídelní chování. To, jak s nimi pracujeme, je, že vlastně učíme ty mladé lidi v rámci toho našeho programu v e-klinik, je učíme zvládat stres jiným způsobem než prostřednictvím jídla. Zvládat stres je velice důležité a to se člověk právě naučí v tom raném věku, ale má to taky genetické faktory. Takže my máme tam vlastně preventivní programy, které jsou zaměřené na zvládání stresu obecně a směřující k duševnímu zdraví obecně, ale pak tam také máme různé informace o tom, jak se lidé třeba jednotlivci z těch poruch příjmu potravy vyléčili, co je nebezpečné třeba na těch webových stránkách online, jaké jsou tlaky v těch různých aplikacích, o kterých jsme ještě vlastně nemluvili a které můžou být velice nebezpečné. A dáváme tam právě informace i pro rodiče, jak vlastně poznají u dítěte, na co jste se ptala, jak je vlastně, jestli začíná porucha příjmu a potravy a tak. Je to docela široké spektrum, kterým se snažíme tu prevenci uchopit.
Vy jste zmínila aplikace, to jsou aplikace třeba, které jsou určeny k hlídání váhy. Chápu to dobře?
Váhy a sportování a podobně. Takže když máte tendenci k poruše příjmu potravy, tak si tam vlastně dáte takové cíle, které už nejsou zdravé pro váš organismus a ono vás to velice hlídá. To znám od svých pacientek vlastně. Takže oni si tam dají nižší váhu, než je jejich zdravá váha, dají si tam vyšší sportování, než je vlastně normální nebo než je zdravé pro ně a potom je vlastně, dá se říct, terorizuje ta aplikace.
Hana Papežová, profesorka psychiatrie na psychiatrické klinice první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, byla hostem Houpaček. Děkuju.
Naschledanou.
Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.